Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 193 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Efter de seneste markante kursfald har vi brug for at finde ind til vores indre investor. Og derfor så starter vi lige med at trække lidt luft ind og forsøge at finde os lidt mindfulness. Jeg har lagt et par tips til det i tillæg til det her podcastindlæg, som jeg håber, at I kan finde inspiration i under den her nedtur, som har været meget massiv. Hvad tænker du, Helge?
Jeg tænker, det er en rigtig god idé. Det er en rigtig god idé at slappe af og finde sig selv som investor lige nu.
Men vi skal jo lidt videre. Og velkommen til afsnit 193, som i dag ud over finansielt mindfulness også handler om nedturen i DSV, og ikke mindst om det, som vi tror investorerne inden så længe kommer til at fokusere på, nemlig om, hvorvidt der har været andre faktorer end udelukkende inflationen, som har bidraget til, at den amerikanske rente i denne her uge kortvarigt var over 5% for de 10-årige renter, og hvad der kommer til at blive efterfølgende. Men vi starter ved det her finansielle mindfulness-helge. Og det skal jo ikke være spirituelt det hele. Men hvis man kigger på den udvikling, som vi har set for udvalgte, også danske aktier, som vi jo har været igennem nogle gange, så har de jo fået meget gedigende kursklø. Og jeg tænker i hvert fald, at noget af det, vi har set, det er jo blevet noget udsalg eller aktiesalg, som er blevet selvforstærkende. Ikke fordi, at selskaberne kommer med negative nyheder. Ikke fordi de præciserer nedad, det er der nogen, der gør, men det er der ikke langt fra, det er alle sammen, der gør. Men investorerne, de er sådan set bare i gang med at sælge af den simple grund, at de frygter, at aktiekurserne, de går yderligere nedad.
Ja, det kendetegner faktisk det her kursfald, vi har set her i år efter sommeren. Det, der kendetegner det, det er simpelthen, at det er langstrakt. Og det vi ser normalt jo, når vi får sådan nogle korrektioner, det er, at de er forholdsvis hurtigt overstået. Det kan være sådan, så har man nu med rigtig dybe fald, og så har man fået en korrektion på 10%. Og så ånder man lettet op, og så kører man videre. Men her er der altså bare nogle store forhindringer for, at man kan køre videre. Der er alt for meget ude i horisonten, som man egentlig talt godt har været klar over. Altså det her med de stigende renter, det her med, at man har en høj inflation, som man svært ved at få bugt på, selvom centralbankerne sætter renterne op. Og så de her geopolitiske urocenter, der er over hele verden. Altså det er en kombi, som vi har kendt længe, men det er ligesom om, at den er sådan akkumuleret den viden, og så kommer forståelsen af det nu her. Det er ret barsk at sige, men der kommer altså en forståelse af, at det her kan godt ende ud i nogle gevaldige recessioner, hvis de ikke allerede er i gang.
Hvis man kigger på kursudviklingen, Helge, så tænker jeg jo sådan, at hvis man bare betragter det på indeksniveau, så får man slet ikke det reelle billede af den mediane usikkerhed. Det vil sige, at det kursfald og den risikofornemmelse, der er i den midterste observation i antallet af aktier, fordi det billede, det bliver jo distraheret af Google og Amazon og Microsoft og Eli Lilly og Zealand Pharma og Novo Nordisk og de andre få aktier. Men for en lang række aktier, der vil jeg kalde det sådan en sliding crash. Vi ser simpelthen, at selskaber, de bliver bare sendt lavere og lavere og lavere, fordi investorerne, de ligesom siger, vi har alt for mange gode grunde til ikke at være i aktien. Men jeg tror da, at en af de gode grunde, det er, Helge, at de er blevet trætte af aktier. Og ikke mindst, så er de blevet trætte af nedturen, fordi for en række selskaber, jamen der er det rent langsigtede potentiale. Det ser jo ikke dramatisk anderledes ud, end det gjorde for et par år siden, men vi har fået renten op, så har vi kortsigtet fået indtjeningen ned, men der er jo ikke nogen, der kigger længere på det, der ligesom, hvor man ligesom siger, hvordan vil en normaliseret indtjening se ud over en konjunkturcykel? Der er rigtig mange, der siger, jamen aktien er faldet meget, men prisfastsættelsen, den er jo stadigvæk ret høj. Og der tror jeg, at der er en gang imellem, at man måske gør sig selv en tjeneste ved ligesom at sige, er det normaliseret indtjening, eller hvad er det for en indtjening, vi sidder og beregner på baggrund af?
Jamen, jeg tror, det er rigtig svært for investorerne at altså, afveje det her med, ja, okay, hvis jeg sælger min aktie, kan jeg sætte mig i banken og få en forholdsvis pæn rente i forhold til, hvad jeg kunne få de senere år. Det er den ene ting. Den anden ting er, jamen altså, hvis jeg skal blive siddende i den her aktie, hvis renten stiger yderligere, og der kommer recession, så den her gyldne fremtid, det alle de grønne har, for eksempel, ikke? Eller de fleste grønne har, eller mange af de grønne har.
Eller nogle af de grønne
har. Ja, det er jo det. Og det er svært at finde vinderne. Men jamen, så bliver det skudt endnu længere ud. Skal jeg så bære den risiko og være i aktien? Og der er nok mange, det er sådan en kapitulationsfase, vi kan være i lige nu her, på en del af de her grønne, der allerede har faldet meget, eller andre projektudviklende selskaber, som har en stor gældsbyrde, ikke? Og jeg kan jo godt forstå, at de går ud. Jeg har faktisk ikke forstået, at de nogensinde gik ind så på de høje niveauer, der har været tidligere, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der løber skrigende væk lige pt. Og så kigger de jo, der er det for en tue, hvor græsset er grønnest, ikke? Og der ryger de jo så over i de her amerikanere med inden for kunstig intelligens, og så ryger de jo ind i stor grad i Novo i Danmark, men har også været sødere at ryge ind i Demant. Det tror jeg, at direktionen gerne vil takke dem for Demant, fordi de klarer sig vældig godt som det bedste medicofirma på børsen i Danmark, ikke? Og så er der Pandora, der er nogle stykker, og Zealand Pharma selvfølgelig.
Så hvis man kigger på det hele, så kan man sige, er man bankinvestor, jamen så skulle man jo egentlig sige, høje renter, det er godt, men investorerne siger, her der siger de, jamen høje renter er et forbigående fænomen, og på et tidspunkt kommer renterne ned igen, så vi ønsker ikke ind at købe ind på den her midlertidige høje indtjening. Så har man udbytteaktierne, hvor man siger, jamen der, hvor I normalt giver os 3, 4 eller 5% i direkte afkast, jamen der kan man jo få 3, 4 eller 5% i direkte afkast ved nogle korte obligationer, så I er også blevet lidt mindre interessante. Og kigger vi så på vækstaktierne, så sidder man og kigger på, at skal man diskontere en indtjening i 2028-32 tilbage til i nutidskroner, så er der altså en ret stor forskel på, om diskonteringsrenten plus risikotillægget, om den skal hedde 5,5 eller om den skal hedde 2,5.
Ja, det er en god analyse, du giver, og det er jo sådan, at der er forskellige typer investorer, og de kan faktisk, hvis man går efter udbytte og value og det her, jamen så kan man anlægge de her de synspunkter. Hvis man er til vækstaktie, jamen så er der de her de ting. Men hvad er det, de gør, dem der bliver tilbage med deres penge? Altså, de koncentrerer dem mere og mere, som vi lige remser op her, ikke? Og hvad sker der, hvis vi ser usikkerhed og risiko på det punkt? Det kan være meget grumt. Men så blev jeg beroliget i går aftes, da Microsoft kom regnskab, fordi jeg tænkte, okay, deres AI, jamen det kører bare, skyen kører bare, jamen, og en uhyggelig indtjening, altså de gør det godt. Jamen, de er jo et eksempel, som kan, men hvis der kommer et par ekstra, så er der mere skud i den der sektor.
Man kan sige, at det er ikke alle, der kan have næsen i skyen, fordi der kom jo også regnskab fra Google
ja.
Og Google var måske en lille smule under det, som de i hvert fald på dagen blev sammenlignet med direkte i forhold til Microsoft. Så hvis man kigger på de to selskaber, jamen, så kan man sige, at Microsoft steg lidt i eftermarkedet. Det er ikke sikkert, det bliver den blivende, og Google faldt lidt i eftermarkedet. Men det er jo ikke sådan, at det for alvor er så noget, der ligner 10-20% op, eller 10-20% ned.
Nej, der er en forsigtighed.
Men der er lidt en forsigtighed. Men stadigvæk, så er det jo sådan, at man kan sige, det som du ligesom slår til lyd for her, Helge, det er, hvad sker der, hvis last man standing ikke længere er standing? Altså, så ryger aktierne måske i bad standing, og så kan man måske sige, at så er det lidt ligesom, hvis vandstanden den er høj, og dierne de ikke længere kan modstå og klare presset. Og det er der formentlig nogen, der frygter lidt. Jeg er måske ikke helt så nervøs der, og det er jo fordi, at den smerte, man allerede har set, Helge, den er altså meget, meget betydelig i udvalgte aktier, der er faldet med 50, 60 eller 70%, og der behøver man ikke nødvendigvis kun at tage udgangspunkt i, at Ørsted er faldet med 75% fra toppen, fordi spørgsmålet er, om toppen var den rigtige kurs, som vi jo har diskuteret en hel del gange. Men jeg tror altså ikke, vi kommer til at se sådan en opening of the floodgate, og det tror jeg ikke, fordi jeg tror, vi er ret tæt på, at der er nogen, der ligesom siger, nu ser det ud som om konjunkturerne, de ser noget ringere ud i udvalgte sektorer, end vi bare havde regnet med for 1-2 måneder siden.
Ja, Jeg tror faktisk også, Per, at dem, der sælger sig ud i de her i forvejen nedbombede aktier, der gør det, dem, der sælger sig ud i disse dage, de har brug for den der mindfulness eller fred og ro og til at tænke sig meget grundigt om. Og det tror jeg også, de gør af ren og skær panik. Eller de skal igennem sådan en fase, hvor de analyserer tingene først, før de går i markedet igen. Jeg tror, mange af dem vil trods alt tænke, at jamen, de her amerikanere, de er stedrigeligt, for jeg har fået jo mange spørgsmål, for eksempel også på Novo, og jeg giver jo ikke noget investorrådgivning i den forstand, men kan den stige mere, eller kan den falde meget, og sådan nogle ting. Ikke? Der er mange, der er usikre, de har tabt så mange penge, så det tager så lidt tid at komme over sådan et tab.
Hvis du har lyst til at få lidt mere inspiration til, hvad der historisk har virket i perioder med stor turbulens, jamen så har jeg skrevet lidt om det i tillæg til det her indlæg, og det er noget af det, som du også kan genfinde i Helge Larsens bog, Den tålmodige investor, en gang imellem. Så er det simpelthen bare en god idé at koble lidt fra, for ikke at blive overmodstresset, Helge, er det ikke rigtigt?
Jo, det er det sådan, altså livet er langt, og aktielivet er også langt, ikke? Investeringsmæssigt, så der er rigtig mange af de aktier, man har, der har fået tæsk nu og her, jamen, det kan godt være, at situationen ser meget anderledes ud om et år eller to, men det plejer faktisk at gå hurtigere, når man har fået dybe fald, men lige nu har vi så alt det her geopolitik, som måske kan trække tingene lidt i langdrag.
Det er ikke nogen garanti, og det er ikke nogen anbefaling, men det er i hvert fald sådan, at det er min egen observation, at det, som i økonomien tager 1, 2 eller 3 år, jamen det tager for investorerne 1, 2 eller 3 uger, og det skal man altså også huske på, at det virker meget voldsomt, lidt ligesom noget uvejr, som man faktisk ser, og et par dage senere, så kan det altså være drevet over. Vi skal videre, Helge, til et af de selskaber, som har aflagt regnskaber i den her uge, og som vi jo flere gange har rost for deres evne til og køre fremragende resultater hjem, nemlig DSV. For jeg synes, der er masser af stof omkring regnskabet DSV. Så hvis man kigger på selve regnskabet, jamen, så var omsætningen nogenlunde 5% under konsensus. De leverer indtjening svarende til konsensus. De præciserer helårsforventningerne op til 17,5 til 18,5 milliarder på EBIT-niveau. Konsensus var 18. Så som udgangspunkt, så kan man sige, hvis et selskab leverer eller præciserer op til konsensus, så plejer der at mangle energi til, at aktien skal stige. Det gør det sådan set også her. Men der er mange flere aspekter i det her. Jeg tænker først og fremmest på, at når DSV har lidt mindre at køre med, så kan det være, fordi der er mindre at køre med. Det kan også være, fordi at de er prisdisciplinerede og vælger noget fra. Nu har vi fået Kühne og Nagel her onsdag også, og de har faktisk den samme udvikling. De mangler også en lille smule at køre med, og de kan også godt være prisdisciplinerede. De leverer også en lille smule bedre på indtjening. Men det er vel sådan, Helge, nu, at nu kan vi vel mærke, at de fragtede volumener, de er lidt noget eller en hel del under pres, og det har jo en betydning for økonomien.
Det tror jeg, alle webshopper i hele Danmark og i hele verden kan mærke. Altså det ser vi jo rigtig, rigtig meget ude i det, kan du sige, pulserende erhvervsliv. Altså jeg kan jo bare se, når chauffører kommer i lastbilen til os, og jeg så lige siger, gud, du er ny her, eller jamen, jeg er blevet omdirigeret fra en anden rute. Jamen, hvad med Knud, som normalt kommer? Ja, han er desværre blevet afskediget. Og det har jeg altså oplevet her det sidste halve års tid. Altså der har været mindre mængder for dem at køre med. Plus, at vi har set på vores webshop, jamen der har der været nedgang i antallet af kunder. Og det, sådan er det, og det er det for rigtig mange af vores konkurrenter også. Altså det går så gældende der. Altså efterspørgslen efter varer er mindre i hele verden. Og det er der også nogle nøgletal, der de sidste par 3, 4, 5, 6 måneder har tydet meget kraftigt på. Og det går selvfølgelig også ud over DSV. DSV har heldigvis en så fleksibel forretningsmodel, at meget af det her ansvar, der er for kørslen, de ligger jo ude på nogle folk, der er partner, der har aftaler med DSV. Og det gør det jo noget nemmere at nedbringe arbejdsstyrken end virksomheder, der er folk direkte ansat. Så men det, de er altså skrabte, jeg er altså dybt imponeret over, at de kan lave sådan en bundlinje på det her, og så hurtigt kan give jer ind, men det har vi jo set i årevis, Per.
Det er vigtigt at understrege endnu en gang, det er ikke en anbefaling om at købe over eller sælge i DSV, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil, så det her, det er fokus på tallene og det, som investorerne de koncentrerer sig om. Så jeg tror også, de koncentrerer sig om, at DSV, de har altså rigtig meget at gøre. De har en indtjening, som de er dygtige til at forsvare. Så har de vel stadigvæk ambitioner om at være med i slutspillet om DB Schenker næste år, som godt kunne komme til at koste vel 20 milliarder euro eller noget af den stil, som der har været spekuleret i. Og så er det jo sådan, at der kom sådan lidt en nyhed, nemlig at de er i et 49-51 joint venture sammen med Bin Salman nede i Saudi-Arabien. Og det er vel også en del af investeringshistorien, Helge. Ikke kun fordi de siger, at de 5 milliarder dollar, som er halvdelen eller 49% af de 10 milliarder dollar, som der er i det samlede projekt, skal komme sådan fra den kontantbaserede kasse, men jo også fordi, Helge, at det kunne måske limitere en lille smule de muligheder, man får ad for at lave aktietilbagekøb, vil investorerne spekulere i, og så ikke mindst, påvirker det her DSV's ESG-profil?
Ja, vi kan jo se alle pensioner. Der har været pensionskasser ud allerede nu her og melde, at det vil de kigge meget nøje på. De var dybt bekymret for, at man indgår sådan et projekt i Saudi-Arabien, og uagtet at DSV er jo godt placeret dernede i forvejen, har vist nok 1000 medarbejdere eller sådan noget lignende. Men der har pensionskasserne meldt ud, og man i går, der hørte jeg en radioudsendelse om grønne selskaber, der egentlig talt var sorte, og det var pensionskasserne også meget bekymrede for. Så det er jo noget, man kigger på, det her med ESG. Og der skal jo ikke mange dårlige historier ud. Der er jo ikke noget værre, det så vi med Danske Bank. Altså først, når kommer en historie, en historie, en historie. Og det er der jo rigtig mange muligheder for. Og jeg kan garantere for, ligesom når der skal være fodbold i Saudi-Arabien eller Katar, så er der altså nogle journalister, der sidder og holder øje med, hvad der foregår dernede. Og der kunne det godt være en lunds for dem at lige at have et øje til, hvad er der, hvordan går det med DSV's projekt dernede. Det kan man i hvert fald rydde nogle forsider på i finansaviserne, hvis man kan finde et eller andet dernede fra, eller der kommer noget pip af anden vej dernede fra. Så jeg synes, det er meget sådan, det kan godt være lidt bekymrende. Men så vil jeg sige, det er jo lidt uoplyst grundlag. Jeg er ikke helt klar på, når jeg læser om det. Hvad er det egentlig talt, de skal bidrage med dernede? Det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg har fået nogle bidder der, men jeg må jo prøve at læse op på casen, så vi måske kan snakke bedre om den på et andet tidspunkt, omkring hvad de virkeligheden skal lave dernede.
Man kan sige, at hvis det her det var en ligning, så er man måske gået fra 1-2 ubekendte til 4-5 ubekendte, og det er jo der, hvor DSV, som jo langsigtet har været en virkelig kvalitetsaktie, den bliver en lille smule udfordret, fordi selvom aktien er faldet med tæt på 30% fra de højeste niveauer, så er prisfastsættelsen jo stadigvæk ikke sådan bare en Gunners gavebod. Det er ikke sådan, så den bare er rigtig, rigtig billig. Og vi er nok i en situation, hvor man på kort sigt, set ud fra DSV's investorer, kunne frygte, at der er for mange minder. Der er for mange der er for mange gode grunde til, at der er nogen, der ryster lidt på hånden. Og det går jo fuldstændig i rette med det, som DSV historisk har gjort. De har altså været mega stærke og dygtige til både at køre varer ud til tiden, men ikke mindst at køre fremragende afkast hjem til investorerne. Så det er vel sådan en for alvor en manddoms- og en styrkeprøve, som DSV de er i her. Er det ikke det, Helge?
Jo, det er helt klart. Jeg vil sige, at der kom jo en melding her til morgen, at man vil selvfølgelig fortsætte de her opkøb, når der var noget spændende i markedet. Og bevæger vi os ind i en recession, så bliver der jo flere købsmuligheder i markedet, så man kan gå ind og få tingene til en bedre pris, end man kunne for et år siden, for eksempel. Ikke? Så i den udmelding kommer, at man vil fortsætte den her udvikling, og så har man jo lige den her store sten i skoen med det der nede i Saudi-Arabien, indtil det blev bedre oplyst. Jeg tror, der er mange, der vil klappe hesten med at købe ind i DSV-aktien, indtil man egentlig tager klar over, hvad er det for noget, og hvor meget kan det risikere at komme til at give negativ kursafsmitning, hvis der kommer nogle ESG-problematikker op eller andre ting.
Uanset hvad, så bliver det ualmindeligt spændende at følge med i. DSV har jo været en fænomenal succeshistorie, og når vi bruger tid på den i dag, så er det fordi, at det er en betydelig del af de danske aktier. Det er den næst mest værdifulde selskab i C25 efter ingen år og ingen ved siden af Novo Nordisk, og de har jo historisk været dygtige til at levere fremragende afkast, og der er rigtig mange danskere, som har investeret i tillid til, at DSV fortsætter med at køre rigtig god afkast hjem. Og det er vigtigt at huske på, og endnu en gang understrege, det er altså ikke en anbefaling om at købe eller sælge i DSV eller nogle af de andre selskaber, som vi nævner her, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. En af de der ting, Helge, som ligger i umiddelbar forlængelse af konjunkturafmatning, og noget af det, vi ser fra DSV og Kühne og Nagel, jamen det er jo, er centralbankerne ved at være færdige med at hæve renten? Er det sådan, at de rentestigninger, vi har set nu i 18 måneder, de for alvor med tilbagevirkende kraft begynder at bide, og det tror jeg, det gør?
Ja, altså, det har sådan svinget frem og tilbage som et pendul, der er på speed, ikke? Altså med det her med renterne, og hvad man som investor opfatter vil ske. Og det seneste var jo, da man kom, at man nok ville have en til, og så længere tids, inden man begyndte at gøre noget ved at sætte renterne ned igen, ikke? Fordi man åbenbart er meget bekymret for en recession. Altså normalt ville jo være, at med en recession, og så gik man ind og satte renterne ned, for at få mere gang i samfundet.
Ja.
Men hvordan passer det så sammen med de andre faktorer og de andre nøgletal? Fordi så den styrtdykker jo ikke ligefrem med inflationen i USA.
Men det er jo det, som kortsigtigt presser investorerne, fordi vi har ikke den normale bagstopper til at hjælpe. Vi har ikke centralbanken, som henter bolden, når den bliver losset over målet og kan bringe den tilbage i spil. Jeg har skrevet lidt inde hos dig i den her uge, Helge, om årsagen til, at renterne er steget så meget. Vi har jo kortsigtet og kortvarigt har vi lige pludselig haft de amerikanske 10-årige renter over 5%, og jeg tror, at der er mere end blot inflationsting bag ved den der stigning. Jeg tror, der er rigtig mange, der holder stift fokus og øjnene stift rettet mod inflationen, men jeg tror også, at der kan være et par andre årsager til, at obligationerne er fortsat ned og renten er fortsat op, og der tænker jeg jo for eksempel på sådan noget som Kina. Kina har jo været på udsalgsmodus med hensyn til de amerikanske obligationer, og det er ikke sikkert, at det er stoppet. De har vel nogenlunde reduceret
deres... Har de ikke været det i 12 måneder?
Jo, de har nogenlunde reduceret deres beholdning af de amerikanske statsobligationer, og hvis der konsekvent er et salgspres, så sker der det, at og der mangler lidt købere, og der er køberen, der ligesom er fokuseret på inflation, så stiger renten med 0,1 procentpoint, siger, at det er inflationen, og det hele tiden er det, jamen, så er der måske nogen, der ikke helt har fokus på, at kineserne måske ligger og har et salgspres hele tiden. Og så tror jeg altså også, Helge, at 5% kunne godt være en grænse, en teknisk grænse for nogen, og så vil jeg endelig ikke helt afvise, at der er nogen, der er træt af markedsrisiko, uanset om de har den i aktier, eller de har den i obligationer, jamen så er det sådan, at 2023 godt kunne gå hen og blive sådan lidt en mini-reminiscens af 2022 med stigende renter og faldende aktiekurser, hvis vi kigger på uden for The Magnificent Seven og de andre, som vi har nævnt. Så jeg tror altså, at der er andre årsager end blot og udelukkende inflationen til, at renten er blevet ved med at stige. Og jeg tror altså, den der rentestigning lidt i den henseende er lidt et falsk signal, hvis man kun fokusere på inflationen.
Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Jeg tror faktisk, det er mere det der pengepolitiske der sker, eller realøkonomiske, der sker inden for pengene. Og hvordan er verdens beholdning af penge er i kontanter, eller hvor de er placeret. Jeg tror faktisk, der er noget usikkerhed også hos mange af sådan større investorer om, hvad gør vi her nu? Og så ser jeg jo noget mærkeligt noget nu, og nu begynder alle de der kryptoer jo at stige i kurs. Bitcoin er gået gevaldigt op, og nu kan man få lov til at lave for godkendte ETF'er i Bitcoin, og BlackRock og alle mulige andre store hedgefonde og funktionskasser tager Bitcoin ind på bogen. Og hvad siger du til det, Per? Hvad har det med det hele at gøre? Det, jeg synes, det er virkelig... Det er sådan en pengeanbringelse i noget, som som ikke realiteten ikke er legalt ret mange steder i verden.
Jeg tror, at det er et udtryk for, at pengene hele tiden finder vej til der, hvor investorerne opfatter, at mulighederne for at få et fornuftigt risikojusteret afkast er bedst. Og jeg tror, at der er nogen, der måske har kapituleret lidt på aktierne. Jeg tror, der er nogen, der måske har været på vej til at kapitulere mod obligationerne, selvom de siger, vi kan godt se, at obligationsafkastet langsigtet nu er meget attraktivt. Vi kan godt se, at obligationer hører absolut hjemme i en 60-40 balanceret portefølje, men det vi ikke så godt kan lide at se, det er en 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 procents obligation, som måske er på vej til at have halveret i forhold til den topnotering, som vi så for 19-20 måneder siden, før inflationen var og blev et problem. Så jeg tror da, at noget af det her, konsekvenser af det her, det er, at der er nogen, der kapitulerer i en aktiv type, og så søger pengene bare et andet sted hen, og det er vel ikke helt usædvanligt, Helge, at når man er træt af den ene, jamen så går man hen og prøver at finde det andet.
Altså verden var meget bedre dengang, hvor vi havde aktier og obligationer, de afbalancerede hinanden, og hvis man endelig skulle være virkelig våget på aktiemarkedet, så købte man guld eller sølv. Ja, altså det var så nogle aktive klasser, som jamen det er instrumenter, vi forstod, og der må jeg sige, at vi lige pludselig har fået bitcoin, som folk interesserer sig for, fordi de er nervøse med aktier og obligationer. Det virker helt, det virker meget pudsigt, vanvittigt i min verden, altså at de her kryptoer lige pludselig får sådan en...
En revival.
Ja.
Der sker i hvert fald ting og sager. Jeg tror, at det ikke var ret længe inden, at investorerne skal vælge mellem dilemmaet, der hedder svagere indtjeningsvækst eller indtjeningsreduktion, og så skal sidde og kigge på, hvornår centralbankerne de begynder at gøre noget, og hvornår de er så komfortable med inflationen. Jeg tror ikke, der går så længe heller. Jeg tror ikke, der går så længe inden, man finder ud af det amerikanske boligmarked, hvis man nu skal ud og refinansiere nogle bolighandler til 6, 7 og 8% i stedet for 2, 3 og 4%, så tror jeg, der er nogen, der ligesom får lidt ondt i maven, så tror jeg, vi vil komme til at se det ret hurtigt i nøgletallene. Og det er jo i det øjeblik, hvor investorerne finder ud af, at der er bid i, at centralbankrenterne er toppet, og markedsrenterne er toppet, og det vi har set på det seneste, formentlig blandt andet kan have været en kapitulation i der, hvor de egentlig gerne vil købe nogle obligationer, men de er bare trætte af, at renten den er blevet ved med at stige.
Ja, du har tidligere været ude med det budskab, at det blev her i 23, at vi skulle se den vending der. Det bliver meget spændende.
Lad os håbe, at økonomien snart begynder at besinde sig i retning af noget af det, som investorerne de godt kan lide, sådan så man ikke skal vælge mellem det værste af to under, nemlig inflation på den ene side og centralbanker, som ikke kommer som en understøttende og hjælpende hånd. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 193 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen om finansiel mindfulness, en hel del om DSV og de dilemmaer, som investorerne står i og som har sendt aktien en hel del ned de seneste uger og måneder, og ikke mindst efter tredje kvartals regnskabet, og så om hvorvidt renten er ved at have toppet, og om der er mange flere og andre faktorer bag ved renteudviklingen end kun inflationen. Jeg håber, at I fortsat føler jer rigtig godt opdateret på det, der sker på de finansielle markeder på lige underkanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 194 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.